Sederek kulo pamireng sedoyo, mugi katampi salam kawulo ing lebet asmanipun Gusti Allah ingkang Maha Asih, ingkang ngijinaken saben tiyang mangertosi, soho naati margi kaleresan ingkang sampun panjenenganipun damel, soho nampi karahayon ingkang sejatos, kesarengan panjenenganipun selaminyo. Sederek, samangke kita lumebet pelajaran ulung dosa wolu, ing pasinaon perkawis panggantikan pun Allah. Bagian kaping kalih kitab suci injih perjanjian enggal, nyariosaken rawuhipun Yesus Mesias saking Nasaret jangkepi janjinipun Allah. Yesus suci soho kepak wausipun Allah, karono penjenenganipun sabtu Allah ingkang awujud manungso. Perkawis penjenenganipun Allah ngendikan, iki putraning sun kang kinasih, kang dadekake keparing ingsun. Nanging manungso mejahi tiang suci saking Allah kanthi maku ing kajeng salib. Nanging Allah mungguaken malih ing tigang dintenipun. Saksampunipun Yesus ngetingal dateng tiang kathah, Allah nginggilaken panjenenganipun ing panggenan paling inggil wonten swargi. Nanging cariyos wau mboten rampung ngantos ing mriki. Sederek, program dinten sakmangke jih punika rawuhipun Yesus kaping kalih. Kita badhe maos bagian pungkasan kitab perjanjian enggal, ingkang kasebat wahyu. Wahyu punika kitab ingkang gadah arto sanget lebet sokiat, karono piyambakipun jlentrehaken, punapa ingkang badhe tumatos ing pungkasanipun jaman. Kitab wahyu gadah 23 pasal, injih pasal-pasal ingkang jlentrehaken, kamimpangan ageng, kangge sedaya tiang pitados. Ananging kangge tiang boten pitados punika isinipun teror ageng. Karono kitab wahyu jlentrehaken, bilih menawi sederek nolak Yesus Kristus dados juru wilujeng, ing pungkasanipun panjenenganipun badhe dados hakim sederek. Menawi sederek boten nampi cemening Allah, sederek badhe manggihi singaning Allah. Karono Gusti Yesus ingkang sedo dados cempe kurban, kangge ngangkat dosa manungso, badhe rawuh malih, dados singa gegirisi kangge ngadili. Sak sampunipun Gusti Yesus mekrat dateng swargi, panjenenganipun ngutus malaikatipun dateng Rasul Yohanes, kangge beberaken sedaya ketatosan, ingkang badhe tumatos ing akhir zaman punika. Pasal tunggal Yohanes nyerat mekaten, iki wahyune Yesus Kristus, kang kaparingake dening Allah marang panjenengane supaya katetahake marang para abdine bab apa kang pinesti bakal enggal kelakon. Panjenengane wis medharake bab iku marang Yohanes abdine lantaran malaikat utusane. Yohanes wis nekseni bab pangandikane Allah lan bab paseksi kang kaparingake dening Yesus Kristus, yaiku samu barang kang wis kadeleng, rahayu wong kang macaake lan para wong kang padha ngrungokake pamedhar wangsit iki sarta kang netepi apa kang katulis ing kono awit wektune wis cedhak. Sawise iku aku kurungu swara sora kaya swarane wong golongan gedhe ana ing swarga pangucape haleluya, karahayon lan kamulyan sarto pangwaos punika wonten ing Allah kita, awit leres lan adil sakataing pangadilanipun. Aku banjur kurungu kaya swarane wong golongan gedhe, kaya kumprosa ing banjir lan kaya swarane gluduk kang gumuruh tembunge. Haleluya, amarga Pangeran Allah kita kang Maha Kuwaos wis jumeneng raja. Pemerintahan ing donya iki saiki kaosto dening Pangeran kita lan Sang Kristus, panjenengane bakal jumeneng ratu langgeng ing selawase. Aku banjur weruh swarga mengo, katon ana jarane putih dene sing nunggang jenenge Sang Setya lan Sang Sanyata. Panjenengane enggone nindakake pengadilan lan peperangan kanthi adil, mripate kaya uruping geni, sirahe nganggo makutha akeh. Dene jeneng sing katulis ana ing panjenengane ora ana sing ngerti. Kejaba panjenengane piyambak, penganggone jubah kebak getih sarta jenenge kasebut sabdaning Allah. Para prajurite swarga padha ngetutake lakune karo nunggang jaran putih lan menganggu sandangan mori alus putih memplak. Tutuke metokake pedhang landhep arep kanggo ngalahake bangsa-bangsa. Panjenengane bakal ngereh bangsa-bangsa mau nganggo teken wesi lan bakal meres anggur ana ing pamipitan. Ya kuwi bebendu merga saka dukane Gusti Allah Kang Maha Kuwas. Ana ing jubah lan wentise ditulisi asmane, ratune para ratu lan gustine para gusti. Aku nuli weruh ana malaikat tumurun saka swarga. Tangane nyekel kunci telenging pati lan rante gedhe. Malaikat mau nuli nyekel sinaga, ya kuwi si iblis utawa setan. Naga nuli dirante 1000 taun lawase, banjur diuncalake ana ing telenging pati, nuli ditutup lan disegel. Supaya aja nasarake para bangsa meneh sadurunge 1000 taun mau entek. Sawise mengkono sinaga bakal diculake maneh sawetara mangsa. Aku banjur weruh ana dampar-dampar. Dene sing nglenggahi dampar-dampar mau kaparingan panguwasa nindakake pengadilan. Aku uga weruh nyawane wong-wong sing padha katigas gulune merga saka enggone nekseni marang Gusti Yesus. Lan marta ake pangandikane Gusti Allah. Wong-wong kuwi durung tau nyembah sujud marang sikewan utawa marang recane, sarta ora nampani cirine sikewan ana ing batuke lan ing tangane. Wong-wong mau kabeh padha urip maneh lan padha nderek dadi ratu karo Sang Kristus lawase 1000 taun. Aku nuli weruh dampar gedhe putih lan panjenengane kang lenggahi dampar mau. Bumi lan langit padha ilang saka ngarsane lan wis ora katon maneh. Aku nuli weruh wong-wong sing wis padha mati, gedhe cilik padha ngatek ing ngarepe dampar mau. Banjur ana kitab-kitab kang kabuka, ya kuwi kitab kauripan. Wong-wong mau nuli padha diadili miturut penggawene. Ada dasar apa kang katulis ing kitab-kitab mau? Segoro masrahke wong-wong mati sing ana ing jerone. Penggedene pati sarta kratoning pati ya padha masrahke wong-wong mati sing ana ing wewengkone. Wong-wong mau kabeh padha diadili miturut penggawene dewi-dewi. Sawise kuwi si pati lan kratoning pati nuli kacemplungake ing segara geni. Segara geni kuwi disebut pati kang kapindu. Dene saben wong sing jenenge ora katulis ana ing kitab kauripan padha kacemplungake ing segara geni mau. Aku nuli weruh langit anyar lan bumi anyar. Langit kang kapisan lan bumi kang kapisan wis ora ana. Segara iya wis ora ana. Aku banjur krungu swara seru saka dampar mau ngandika. Saiki daleme Gusti Allah ana ing satengahing manungsa. Panjenengane bakal gesang sesarengan karo manungsa. Wong-wong bakal padha dadi umate lan panjenengane jumeneng dadi alai. Gusti Allah bakal ngusapi saking luh saka ing pripating umate. Pati wis bakal ora ana maneh. Kasusahan, tangis lan loro uga bakal ora ana. Samubarang kang lawas wis ilang. Panjenengane kang lenggah ing dampar banjur ngandika, samubarang kabeh dak dadekake anyar. Banjur ngandika marang aku, nuliso, awit pangandika iku nyoto, lan kena dipercaya. Sarto pangandikane, maneh. Samubarang kabeh wis kelakon, aku iki sang Alfa lan sang Omega, kang miwiti, lan kang mungkasi. Wong sing ngelak bakal dak paringi ngumpi, sokok tuing banyu kauripan tanpa bayar. Sing sopo mantep percayani bakal tompo kui kabeh soko aku. Sarto bakal jumeneng dadi alai, lan dheweke bakal dadi putraku. Nanging para wong sing jirih, lan wong-wong sing ora setya, wong-wong ala kelakuane, tukang mateni wong, wong sing laku zina lan wong sing dadi tukang tenung, wong sing padha nyembah brahala lan sake tukang ngapusi bakal padha kacemplungake ing segara geni lan lirang murup ya kuwi pati kang kapindho. Aku tumuli dituduhi kali banyuning kauripan kang bening kaya kristal kang mili metu saka ing dampare Allah lan dampare Sang Cempe. Ing satengahe dalan ing kutha iku ya iku ing sakiwa tengene bengawan ana wit kauripan kang metokake woh ping 12 saben sasi sapisan lan godhonge wit iku mau dianggo maluyakake para bangsa. Ing kono bakal ora ana laknat maneh. Dampare Allah lan Sang Cempe bakal ana ing tengahe lan para abdine bakal padha ngabekti marang panjenengane lan bakal padha nyawang pasuryane sarta bakal katulisan asmane ing bathuke. Ing kono bakal ora ana maneh wayah bengi sarta ora mbutuhake padanging damar utawa padanging srengenge. Amarga Pangeran Allah bakal madangi sarta wong-wong mau bakal padha mrintah dadi raja langgeng ing salawas-lawase. Aku tumuli dingandikane mangkene. Pangandika iku mau satu hulan nyoto sarta Pangeran Allah kang paring roh marang para nabi wis ngutus malaikate supaya nuduhake para abdine apa kang pinesti enggal kelakon. Satemene ingsun bakal enggal rawuh sarta ngasto ganjaran ingsun kagawa males marang saben wong miturut sapanggaweane. Ingsun iki Alfa lan Omega, kang murwani lan kang mungkasi, kang wiwitan lan kang pungkasan. Rahayu wong kang padha ngumbah sandangane iku kang bakal padha wewenang tumrap kauripan lan lumebu ing kutha liwat gapura-gapurane. Nanging asu lan para juru tenung, tuwin para sundel, wong kang gawe pati lan kang padha nyembah brahala sarta saben wong kang demen lan nglakoni para cidra iku padha ana ing sanjabaning kutha. Ingsun Yesus wis ngutus malaikat ingsun supaya gawe paseksi tumrap iku kabeh marang sira kanggo pasamuan-pasamuan. Ingsun iku sogolan, ya iku trai Daud, lintang panjer esuk kang mancorong. Roh lan panganten putri padha nyebut paduka mugi rawuh, lan sapa kang krungu iku munjuo paduka mugi rawuh, lan sapa kang ngelak nyedhao, lan sapa kang gelem njupuo banyu kauripan kanthi lelahanan. Panjenengane kang lairake pakseksi iku mau kabeh ngendika mangkene, ya ingsun enggal rawuh. Amin. Inggih Gusti Yesus paduka mugi rawuh. Sih rahmate Gusti Yesus nunggilo ing kowe kabeh. Amin. Punapa sederek siap kalih rawuhipun Kristus, wekdal sederek midanget swanten Allah dinten sak mangke, ampun mangkotaken manah. Karana kitab suci ngendikan, satemen-temene ya wektu iki wektu kang prayoga iku. Ya dina iki dina keselamatan iku. Kepriye anggon kita bakal oncat menawa kita nglirwakake karahayon kang samono gedene? Sederek, matur nuwun sampun mireng siaran kawula. Pandonga kawula bilih sedaya pangandikan ingkang sederek pireng ing program punika dados berkah ingkang nuntun sederek dateng pawilujengan Allah ingkang mulya ingkang panjenengan paringaken kanthi gratis dateng tiang ingkang saestu pitados sabdanipun. Gusti paring berkah wekdal sedherek emut pangandikanipun Yesus ingkang pungkasan ing kitab Wahyu. Yo ingsun enggal rawuh. Menawi sedherek wonten pitakenan sumangga ngubungi kawula ing nomor 08133 77 386. Saket SMS ugi saket WA. Matur nuwun.